Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Peto zasedanje kardinalskega zbora, datum začetka konklava, še ni določen. Svetovni molitveni dan gibanja krščanskih žensk. Frančiškan pater Andraž Arko o pogledih 2013.
Kardinalski zbor še vedno ni določil dneva začetka konklava. Danes dopoldne so se kardinali sestali na petem zasedanju, prisotnih jih je bilo 152, od 115 kardinalov volivcev manjka samo še eden, in sicer vietnamski kardinal Pan Minh Man, ki pa bi naj v Rim prispel danes. Pater Federico Lombardi, tiskovni predstavnik Svetega sedeža, je na današnji tiskovni konferenci poudaril, da kardinalski zbor datuma začetka konklava še vedno ni določil. Neka agencija je namreč razširila govorice, da so papeški ceremonierji za prihodnji ponedeljek v baziliki Svetega Petra rezervirali mašo pro eligendo pontifice, pri kateri se moli za dar Svetega Duha, in bi se naj zato konklave začel v ponedeljek. Lombardi je to odločno zanikal in pojasnil, da rezerviranje bazilike ni naloga, ki bi pripadala glavnemu ceremonierju, ampak o tem odloči kardinalski zbor. Dodal je, da votivno mašo lahko v teh dneh darujejo vsi duhovniki in tako prosijo za dar Svetega Duha. Lombardi je zbrane novinarje opozoril, naj so previdnejši pri takojšnjem posredovanju informacij, ne da bi jih prej na ustrezen način preverili. Izpostavil je še, da če datum začetka konklava še ni določen, pomeni, da kardinali želijo še več časa za premišljevanje in zbiranje informacij. Sicer pa so med dopoldanskim zasedanjem bili izžrebani trije novi pomočniki kardinala Kamerlenga. To so kardinali Bešara Butros Raj iz reda škofov, Pasinja Laurent Monsegvo iz reda duhovnikov in Velasio de Paulis iz reda diakonov. Ta posebni zbor kardinalov se bo ponovno zamenjal po treh dneh. Danes dopoldne je pred kardinalskim zborom spregovorilo 16 kardinalov. Od teh so trije govorniki bili predstavniki dikasterijev z področja ekonomije. Kardinal Giuseppe Versaldi je prefekt prefekture za gospodarske zadeve, kardinal Domenico Calcagno je predsednik uprave za premoženje apostolskega sedeža, Giuseppe Bertello pa je predsednik governatorata. Apostolska konstitucija Pastor Bonus namreč določa, da se mora kardinalski zbor v času sede vakante seznaniti tudi s premoženjem in gospodarskim položajem svetega sedeža. Ostali govori so se po Lombardijevih besedah dotaknili tem, kot so evangelizacija, prizadevanje cerkve v današnjem svetu, sveti sedež in dikasteriji rimske kurije, odnosi s škofovskimi konferencami, profil in pričakovanja glede novega papeža. Govora je bilo tudi o ekumenskem dialogu, karitativnosti in delu cerkve za uboge. Lombardi je odgovoril tudi na vprašanja glede telegrama ob smrti venezuelskega predsednika Huga Chaveza. Običajno te vrste telegramov pošlje papež po državnem tajniku, v obdobju sede vakante pa ta odgovornost preide na kardinalski zbor. Danes dopoldne je tako besedilo telegrama bilo prebrano med zasedanjem, v imenu kardinalskega zbora pa ga je poslal dekan Angelo Sodano. Medtem ko včeraj in v torek popoldne kardinali niso imeli zasedanj, pa je danes popoldne sledilo šesto srečanje. Včeraj popoldne pa so se člani kardinalskega zbora v baziliki svetega Petra udeležili čaščenja najsvetejšega in molitve večernic. Molitveno slavje je vodil nadduhovnik vatikanske bazilike kardinal Angelo Comastri.
Svetovni molitveni dan, ki se tradicionalno obhaja vsako leto na prvi petek v marcu, je mednarodna ekumenska pobuda krščanskih žensk. Pobuda danes poteka v preko 180 državah in se je kot ena prvih ekumenskih pobud porodila že pred več kot enim stoletjem. Izhaja iz želje o edinosti med kristjani. Gre sicer za gibanje, ki združuje ženske različnih etničnih in kulturnih pripadnosti ter tradicij. V molitvi in služenju jih povezuje odnos prijateljstva, medsebojnega razumevanja in skupnega delovanja. Letos je molitveni dan zaznamoval duh tkanja ljubezni in iskanja moči v besedi, da bi v brazdah zgodovine lahko sejali semena miru in solidarnosti. Vse to pa v občestvu ali bratstvu, ki je med ženskami različnih krščanskih veroizpovedi vse bolj živo. Naslov letošnje teme je sicer bil citat iz Matejevega evangelija: Tujec sem bil in ste me sprejeli. Priročnik, ki ga je pripravil odbor v Franciji, pa vsebuje tudi življenjska pričevanja žensk, ki so se zaradi takih ali drugačnih razlogov preselile v tujino. Med njimi je pričevanje Irene iz Ukrajine, ki je bila žrtev prevare svojih sodržavljanov. V Francijo je prišla, ker so ji ponudili delo, ki ji je obetalo boljše življenje. A ob prihodu so ji takoj odvzeli osebni dokument in jo prisilili v prostitucijo. Drugo pričevanje podaja izkušnjo Marie Leon, ki je svojo domovino Ruando zapustila, ko se je tam začel genocid. Njen oče, brat in stric so bili umorjeni in niso bili niti pokopani. Sama se je zatekla v Francijo, kjer je našla nove sestre in brate v Kristusu, ki so jo tolažili po vojnih grozotah, ki jih je doživela, ji pomagali in ji svetovali. Omogočen je bil tudi študij. Danes ima službo in je srečno poročena. V svojem pričevanju se zahvaljuje Gospodu, da jo je pripeljal k ljudem, ki so ji v njegovem imenu odprli vrata svojih domov in svojih src. Priročnik podaja tudi razmišljanje osnovano na Svetem pismu. Le to poudarja, da Božja moč vse kliče k odgovornosti in delovanju. Čas življenja, ki nam je dodeljen tukaj na zemlji, je čas, ko moramo odgovoriti na klice na pomoč osamljenih ali izključenih oseb. Kristjani so poklicani, da delujejo brez pomislekov ali pričakovanja nagrade, da najdejo pravi način, kako služiti bližnjim in najšibkejšim z močjo Svetega Duha. Nihče ne more natančno vedeti, kakšne bodo posledice dejanj posameznikov. Tema sprejemanja tujcev je zato zelo aktualna, še posebej v Franciji, kjer se je oblikoval priročnik svetovnega molitvenega dneva žensk in ki je že od nekdaj dežela imigracij. Tako med katoličani, protestanti kot pravoslavnimi obstajajo skupine, ki verske skupnosti spodbujajo gostoljubnosti do priseljencev. Vprašanje sprejemanja tujcev pa je aktualno tudi drugod po svetu. Omenjena pobuda želi povsod nagovarjati k temu, da bi se iz premišljevanja besede porodila konkretna dejanja. Poučiti se, da bi molili, moliti, da bi delovali. To je pravzaprav tudi geslo gibanja krščanskih žensk. Začetki le tega segajo v drugo polovico 19. stoletja. Prvi molitveni dan je bil organiziran leta 1887 v Ameriki. Kasneje je dobival vse širšo zasnovo. Leta 1927 je bil tako prvič imenovan svetovni molitveni dan. Come, teach us to believe in the darkness, woman of faith. V državi ne obstaja verska svoboda, če religija najde svoj prostor samo v privatni sferi in zavesti državljanov, ne pa v javni sferi. Govoriti o religiji in javnem prostoru pomeni govoriti o konkretnem uresničevanju pravice do verske svobode. Ta bo bolj ali manj spoštovana na podlagi tega, kako so urejeni odnosi med državo in verskimi skupnostmi. Tako je za vatikanski časopis L'Osservatore Romano zapisal Jorge Fernández Díaz, španski notranji minister. Odnosi med državo in religijami ali verskimi skupnostmi se gradijo okoli različnih modelov, po katerih so urejene države, od teokratične države, kjer se politična oblast in religija identificirata, do ateistične države, kjer je religija prepovedana in preganjana. Med tema dvema skrajnostma se nahajajo laična država, konfesionalna država in nekonfesionalna država.
Španija je v skladu s 16. členom ustave iz leta 1978 nekonfesionalna država. To pomeni, da ne obstaja uradna religija in zato je država nekonfesionalna, kar ne pomeni protikonfesionalna ali antikonfesionalna. Nekonfesionalnost ne pomeni laicizem in ne neopredeljenosti, ampak pomeni neutralnost, kar je nekaj drugega. Država torej spoštuje veroizpoved in neverovanje vseh. Torej nekonfesionalna država priznava religijo kot pozitiven element in vzpostavlja odnose sodelovanja in povezovanja z verstvi, ki so splošno prisotne v Španiji. Dan danes v 21. stoletju z izgovorom in pretvezo politične korektnosti in svobodo izražanja se obrekuje in ponižuje versko svobodo, kot to počnejo nekateri politiki in sodišča, kadar je svoboda izražanja podrejena pravici do svobode vesti in verske svobode. Posameznik najprej premisli, nato se izrazi. Zato, ker nihče ne more izraziti to, v kar ne veruje ali kar ne misli. V nasprotnem primeru se posameznik ne bi izrazil svobodno, ampak bi bil sužen tega, kar drugi mislijo zanj. Nestrpnost politične korektnosti in dajanje prednosti svobodi izražanja pred versko svobodo spodkopavata pravico do verske svobode, kot je bila opredeljena v Splošni deklaraciji človekovih pravic. Benedikt XVI. Nas je na to opozoril, ko je zatrdil, da kadar se absolutizira moralni relativizem v imenu strpnosti, se relativizirajo temeljne pravice in se odpirajo vrata totalitarizmu. Na to je pojasnil, da pri temeljnih pravnih vprašanjih, kjer je v igri dostojanstvo človeka in človeštva, načelo večine ni dovolj. Zahodni svet torej svojim moralnim relativizmom tvega, da se bo odrekel svojim vrednotam in izgubil lastno identiteto, kajti moralni relativizem zanika ne le religijo, ampak prav tako razum. V središču pogovorov plenarnega zasedanja Paragvajske škofovske konference je bila katoliška vzgoja. Beseda pa je tekla tudi o družbenih razmerah v Paragvaju, ki se pripravlja na predsedniške volitve. Paragvajski škof je na to temo pripravljajo tudi pastoralno pismo, ki so ga že pregledali različni odbori škofovske konference. Zasedanje je 4. marca z uvodnim govorom odprl paragvajski apostolski nunci Eliseo Antonio Arioti. Izpostavil je, da morajo prizadevanja zagotavljati spoštovanje do skupnega dobrega in zaščito etike. Duhovniki morajo spremljati narod pri pospeševanju dialoga in skupnega dobrega. Pri skrbi za vero je po nuncijevih besedah pomemben tudi učinkovit vzgojno-izobraževalni program. Osebe namreč morajo biti poučene o tem, kako uporabiti osebne sposobnosti, da bi bile vključene v razvoj in spreminjanje svoje države, je zatrdil apostolski nunci. Sicer pa so paragvajski škofje razpravljali tudi o družbeni in politični panorami v Paragvaju. Pred volitvami 21. aprila nameravajo škofje pripraviti posebno sporočilo. Tudi državljansko vprašanje je namreč del vzgoje. Že lansko leto so paragvajski škofje poudarjali, da je treba nadaljevati vzgojo za državljanstvo, sprejemanje, spoštovanje in odprtost, tako na individualni ravni kot na ravni širše skupnosti. Za izgradnjo mirne družbe in uresničitev celostnega razvoja oseb in naroda je bistvenega pomena zaščita in pospeševanje človekovih pravic ter trajna državljanska vzgoja. Samo na ta način bo mogoče pospeševati družbeno odgovornost, spoštovanje zakonov in odločno delo za izgradnjo pravičnejše in varnejše družbe za vse državljane Paragvaja ter tudi za tujce, ki živijo v državi, poudarjajo paragvajski škofje. Paragvaj se trenutno nahaja v težkem političnem položaju. Septembra lansko leto so škofje pripravili srečanje, namenjeno obravnavi razmer v državi, upoštevajoč pri tem različne družbene vidike. Že takrat so izrazili svojo zaskrbljenost in vladi ponudili nekaj svojih predlogov. V javni izjavi so zahtevali, naj politiki obnovijo svojo zavezanost za zvesto izpolnjevanje svoje ustavne vloge, da bi zgradili enakopravno in bolj demokratično družbo. Od državnih voditeljev se prav tako zahteva previdnost pri odločanju, uravnoteženost, velik občutek za odgovornost ter konkretna dejanja za rešitev najnujnejših problemov, ki pestijo prebivalstvo.
V dvorani Antonovega doma na Viču v Ljubljani bodo v ponedeljek in torek 11. in 12. marca potekali pogledi 2013. Poklicali smo patra Andraža Arka, frančiškana, in ga prosili, da za Radio Vatikan predstavi poglede 2013, hkrati pa tudi pojasni, kako je do tega dogodka prišlo.
Pogledi 2013 je festival krščanskih filmskih ustvarjalcev, ki je nastal na podlagi lanskoletnega izredno obiskanega filmskega večera Pogledi treh, na katerem so se s kratkimi filmi predstavili mladi režiserji Matjaž Fegoš, David Cipoš in Matija Zemlič. Ker pa pogledov lahko tudi več, se je prav iz tega spontanega filmskega večera rodil festival Pogledi 2013 v izvedbi skupine Seven Art in Frate Film, frančiškanskega kluba za teater in film. Festival ni tekmovalnega značaja, tudi ne bodo na njem prikazani filmi z izključno versko vsebino, saj je eden temeljnih namenov podati mladim ustvarjalcem priložnost, da predstavijo svoje kratke ali krajše filme. Ti so lahko po eni strani verskega značaja, po drugi pa morda ne vsebuje nobenih eksplicitnih verskih elementov ali tematik, ampak temeljijo na krščanskem etosu. V okviru pogledov 2013 bodo letos predstavljena dela petih režiserjev. Matic Oblak s kratkim dokumentarcem Kovač, Jože Mužina z dokumentarnim celovečercem Dober prijatelj Pedro Opeka, David Cipoš z izzivalno internetno serijo Minutka za svetopismo in Matjaž Feguš s komično dramo Šahmat. V retrospektivi pa si bomo pogledali nekaj reklamnih spotov in risank legendarnega avtorja stripov in animiranih filmov Mikija Mustra. Po projekcijah bo oba večera ob koncu sledil še krajši pogovor z režiserji in nekaterimi njihovimi sodelavci. Več vsebini festivala pa si lahko preberete tudi na spletni strani pogledi2014.com.
Leto vere, katekizem katoliške cerkve, kompendij. Drugi oddelek, izpovedovanje krščanske vere. Verujem sveto katoliško cerkev. Verniki, hierarhija, laiki, posvečeno življenje. Kdo so verniki? Verniki so tisti, ki se s krstom členijo v Kristusa in postanejo udje Božjega ljudstva. Deležni so Kristusove duhovniške, preroške in kraljevske službe, vsak po svoji zmožnosti pa je poklican k izvrševanju poslanstva, ki ga je Bog zaupal cerkvi. Med njimi vlada resnična enakost glede dostojanstva Božjih otrok. Kako je sestavljeno Božje ljudstvo? Po Božji ureditvi so v cerkvi med verniki posvečeni nositelji službe, ki so prejeli zakramen svetega reda in sestavljajo hierarhijo cerkve. Drugi se imenujejo laiki. Končno so v cerkvi verniki, ki pripadajo prvim in drugim in se na poseben način posvetijo Bogu za obljubo evangeljskih svetov, čistost v celibatu, uboštvo in pokorščina. Zakaj je Kristus ustanovil cerkveno hierarhijo? Kristus je ustanovil cerkveno hierarhijo s poslanstvom, da pase Božje ljudstvo v njegovem imenu. Zato je dal avtoriteto, torej oblast. Sestavljajo jo posvečeni nositelji služb. Škofje, duhovniki, diakoni. Po zakramentu svetega reda škofje in duhovniki z izvrševanjem svoje službe delujejo v imenu in v osebi Kristusa glave. Diakoni služijo Božjemu ljudstvu z diakonijo, torej služenjem besede, bogoslužja, ljubezni. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.